Bixi-bixi, segure erratiaren sintonian, asteazkenero bezalaxe zuzen-zuzenean, hitz edo irri euskaraz elkarri segurako euskara taldea bultzatu, eta udalaren laguntza egin ohi duguna. Ongi etorri entzule! Eta gaur segurako kontuekin hasi behar dugu gure ibilbidea eta bixi-bixi bidelagun Maria Solana segurako aterpetxeko arduraduna, gainera Maria bi abizenak ematea merezi du, gora eta bera zure izen bereko beste lagun baten adierazpenak ere Nafarroko gobernutik heldu zaizkigunak. Hor egunero ditugu eta ez Maria Solana hau Maria Solana Arruti dugu. Donostiarra berez, gaur egun, seguran bizi dena. Ongi etorri, Maria.
Eskerrik asko.
Eta berarekin, ba, segurako alkatea, Einaut Telleria, gurekin hilabetean behin behintzat, egoten dena. Ongi etorri, Einaut.
Eguardi hon.
Einaut Telleria bat baino gehiore ongo dire, ba.
Nik ez dute zautzen, baino ongo, ba. Ez nahi zatrabitzen esatea ez daunik beste.
Bigarren abizena bazpadare mango deu.
Urkia.
Ba horixe, Einaut Telleria Urkia eta Maria Solana Arruti gurekin eta segurako kontuak, nola ez ba. Baina segurako kokagune jakin batekoak hasteko behintzat. Eta hain zuzen ere segurako aterpetxea. Eta aterpetxea oantxe, ia sartua dau herrin esango noke izen hau. Baina atzera begiratuta eta ez hain atzera segurako koloniak. Eta seguro Mariari ere naiz eta oain dela ezain beste urte seguran izan, izen hori aliatu zaiola. Segurako koloniatan zarela alegia, eta zu zarela hango arduradun, ez da Maria?
Bai, bai, bai. Jende asko ezagutzen du horrela gure aterpetzea.
Segurako koloniak. Bai, koloniak. Itzaingo dugu gero hortaz. Baina, 2013 geroztik zaude hemen, ez da, lanpostu hontan?
Bai, bai, bai.
Eta zuko laukerauta?
Nik aukeratuta, hori da.
Segura bai. Aukeratu zuen? Aukeratun. Donostiar batek.
Lehen esan zuto Donostiarra, baina ja gutzako segurarra da.
Egia da.
Egia da. Eta orain ondo posible dut esatea gainera, ja hemen ja udaletzean nire izena manda, eta elbidea eta dana. Bai.
Ondo ezagutzen tenun ala ere, etorri aurretik ere, aterpetxen mundu hau, bai bintzen, Gipuzkoakoa.
Bai. Bai, Aldundiko langilea naiz, Aldundiko gazteriko zerbitzuan lan eginda eta 10 urtez Aldundiko udalekuen arduraduna izan du naiz. Orduan aterpetzeak ondo ezagutzen ditut eta segurakoa etorri baino lehen baita ere.
Zein dira Gipuzkoako lau aterpetxe hauek?
Bai, daukagu Hondarribin, Orion, Zarautzen eta segurakoa.
Bueno, edozein lanpostu, edozein aterpetxeko lanpostu izango zenuen, beste lanpostu batzuk ere bai igual aukeran, baino segurako aukeratu zenun. Zergatik, ore bat guretzat ez da Einaut.
Bai. Ola, guaini arrazoiak entzungo jo, baina gu beso zabalik. Bai. Ola, jende etortzen daren aukera uta gainak, gu beso zabalik.
Bai, bueno, ba, arrazoi desberdinagatik. Alde batetikan, segurako aterpetzea Aldundikoan arten txikiena da. Momentu horretan, ba, lanpostua libre gelditu zen, eta ni, bueno, ba, ume txiki bat daukat. Harreran hartuta, eta zeraman janerekin bi urte, eta lanpostu honek ematen dit aukera, ordutegi pixkat malgoagoa izatea. Horrekin lotuta, bueno, ba, Donostin bizi garen orain arte nauzoan, ba, eskola oso handia da, eta bueno, beti pentsatu detu metziki batentzako, ba, olako herri txiki baten azitzea eta ezitzea, ba, oso interesgarria dela. Eta aukera ikusi nun, eta hemen nago.
Ez nun, segura hartua.
Hori da, ez nuen denbora asko izan pentsatzeko, eta bueno, ba, pospozik egia esan.
Ni gainera beste zerbait ere erantziko niok ez, zuk esaten duzunari, ze badakizure ibilbidean ere hori izan duzula. Alegia, zuk etxetik ez duzu euskera jaso, naiz eta ama Donostiarra izan, baino aita Santandergoa uste dut, eta etxean etzen euskeraz egiten. Orduan, ikasi behar izan, izan duzu, eta oain euskeraz seguran egunero bizizarela ere esan liteke, bai zu eta bai zure aurra.
Hori da, hori da, eta hori da beste arrazoi bat, baita ere. Bueno, danok dakigun bezala, ba, Donostiko zenbait auzo, naiz eta euskeraz egin eskolan, ba, kanpoko giroa ez da euskalduna. Hori nere familian ere gertatzen zait. Eta, bueno, ba, iruditu zait oso interesgarria. Badaude zenbait ume, bizi dutela eskolan zehar eta euskera, ba, ez arazo bat bezala, bai, baina bai beste
lan erantzi bat
da,
edo
beste lan bat gehiago eta hemen uste dut ez da hola inungara zerik izango, justu kontrakoa.
Hemen bizi,
orain nere semeari kostatzen zaio erderaz egitea.
Pentsa. Hori ere.
Alada, alada. Urratxo
hori ere.
Gainera menguzkera eta, bueno, euskaldun berri engarenok ezakit batzuekin eta izan dudut aukera itzeiteko eta inbidia ematen digu, zuen izkera eta goierri aldean ze nola itzegiten duzuten eta hori ezakit inoiz lortuk edetan nik, bai, naiz bai. Eta hemen bizi ezakit urrengo hogei urtez.
Zuk zure buruarekin ere aizeala aurreratzen antzemango dezu, ez daukazula bai. Inolako arazorik euskeraz bizitzeko alegia.
Bai. Bai, hori egia da.
Ez, azkenen beste gauz askotan bezala, borondatea da, azkenen lortuko duzula, ni seguro nau, euskaz itzein, o euskaz bizizkeo, ez? Nik uste hori borondatea da lamua nagusina.
Eta hemen hori lortzen da, borondatea izan ezkero, bestelako borondatea izan ezkero ere, lortu liteken bezala.
Bai, da hemen borondateik ezean, lortuko ez da bezala, nahiz da hemen bizi.
Ezer gutxi. Bueno, segituko dugu, segurako kontuak, aterpetxekoak, eta bueno, ba, zure egunerokoak txertatzen. Baina, gatozen berriz ere segurako ontara, segurako aterpetxera, eta berezitasun batzuk badituzte aterpetxe bakoitzak, esango nuke, ba, ondarri bi aipatu diguzu, bueno, lau aipatu dituzu. Segurakoak zer du berezi?
Bueno, segurakok du berezi, lehen esan dudan bezala, txikiena dala, eta hori zenbait aldentzako oso ona da, zer eta askotan taldeak ez dute beste talde diferentekin konpartitu behar, eta beste aldetikan ingurua, daukagun mendik, ingurua, eta herria. Herria asko laguntzen digu, jendeak herria ezagutu nahi du eta ezagutzen dutenean berriro etorri nahi dute eta bai
sentitzen duzu herritarren eta aterpetxera etortzen diren arteko lotura hori ba naturalki bizirik dagoela.
Hori da. Bueno, beti ez da gertatzen, ez? Depende ze taldek datozen eta zertarako, bai? Baina gehienetan eta urtean zehar ditugun taldeek claro, honea datoz euskera bizitzea eta euskera erabiltzea eta herria horretako ez dago hau bezalako beste beta, ez?
Bai. Aterpetxetik irten ezkeo ja herritar guztik inoten zen hemen. Ez da guzti auzo bat gutxi erabiltzen dara euskera, gutxi, ez, azkenean egiten da hemen.
Eta gaina lehenengo topo egiten daneko gune nagusitako bat bintzat parkea, hori ere askotan aurrez beteta, gurasoz beteta, eta normalen eskolatik bera ere ja euskera entzuten da, gero herrian zabaltzeko. Beti euskera ikastera datozen taldek izaten dituzu, ez da? Bueno, astelenetik ostegunera behintzat.
Oida.
Eta gainera badakizue, urte hasierarako zuek programatua baduzueia, ze talde izango dituzuen, irailetik, baiaia, ekainera. Horrek hola funtzionatzen du?
Bai, bueno, aldundiak dauka hitzarmen bat Eusko Jaurlaritzarekin, eta Eusko Jaurlaritzaren bitartez, etortzen dira ikastetxe ezberdinak olako barnetegira. Baditut baita ere beste aterpetxe batzuk, ba, juten dira baita ere barriara, juten dira hau bixara, eta ja, zuk esan duzun bezala, ekainetikan Eusko Jaurlaritzak antolatzen ditu, ematen du aukera ikastetxe hiru lurralde ikastetxei etortzeko aukera ematen die, eta juten dira datak izten. Orduan, bai, ala da, guk badakigu ja, irailatik ekainera, ze talde eukiko dugu astero.
Astero, astelenetik ostegunera. Eta helburu zehatz hori, astea jun, astea etorri, errepikatu egiten da. Alegia, euskera ikastea edo hobetzea, ze gehienak ia badakite etortzen direnean, ezta?
Hori da, da euskeraz bizitzea programa Eusko Jaurlaritzakoa da, eta bai, barnetegia da antolatzen da, aterpetzean daukagu lau irakasle talde bat, irakasle hauek antolatzen dute eta prestatzen dute etorri behar diren umeen ekintzak. Eta horrez da falta ere noski, herrira bizita, atariak ezagutza eta danak erakusten die.
Beraz hori da, beraiek taldeak etortzen dira beraien arduradunekin, emango dugu beraien irakaslekin,
bai?
Eta gainera propio, hemen txeba daude beste lau irakasle, haien zerbitzura nola baita esateko, edo haien gidaritzara, nola ikusten dan, baina bai. Ia planifikatua dago eta egokitzen dute, nolako taldea, alako programa, pentsatzen dut.
Bai, hori da.
Eta horiek ere, bat edo beste bintze, badira segurarrak.
Bai.
Talde hortan.
Bai.
Eta goierritarrak, gehienak.
Goierritarrak.
Uste tortxe, bai. Danako edo segurarrak edo goierritarrak.
Bai.
Bai, monik izotu joanak, hiru bintze, bai, ez da, ilogarna, ez da, zein dane. Baina, ez da torkit buruat, baina...
Bai.
Langileen
bat segurarra.
Bat segurarra, bai. Eta langileen artean ere, badira hor, ba urtea jun urtea etorri. Bueno, igual bere etxean baino denbora gehiago pasatu dutenak aterpetxean beraien lan ordutan, ezta?
Eta daramate ba 40 urte. Ia kolonietan.
Bai, kolonietan hasi.
Bai, kolonietan hasi, 15-16 urtekin eta hor jarraitzen dute lanen, hala da.
Pentsa zu, baino beto ezagutuko dituzte horko txoko iskutuak.
Dena, bueno, zenbait txoko nik ez ditut oraindik ezagutzen bereiek ondo eta txoko horretan zer dagoen baita ere.
Bai, ez da.
Baina asko zaintzen dute gainera etxea.
Bueno, horre onire seinale ona da, ondo elkar zaintzen duzueneko seinale, pentsatzen dut.
Ba, nahi tokauzat azkeneko bi urteotan barrutik izautzea aterpetxea. Lendi hori izautzen duen umetan eta koloniatan o bertakokin, o hango frontoia erabiltzea, o izautzen duen, baina egizan oso txukune iru izan.
Oso tokia derra da.
Tokia harra eta barrutik oso txukune. Erakargarri da egizan, bai gelak eta guztie, eta... esan nahi nun, umetatik guaina, gauzak aldatu dira eta oso ondo daula egizan.
Bai, gero, aigara kolonia gora eta bera, eta, bueno, segurarrok badakigu, zer dagoen horren atzean edo zertzen hori, baina, bueno, entzulek ustet merezi dutela azalpen hori, lehen dalako kolonia hauetan, mutikoak hartzen ziren eta nolabait ba familian zailtasunak zituzten mutikoak beraien familiatan egon ezin zitezkenak edo gaur egun harrera familietara bultzatzen dira batez ere, baina badaude holako tokiak ere, ezta? Ba Jaurlaritzak eta aha. Diputazioak eta ere baditu lehen segurako koloniak betetzen zuen toki hori betetzen dutenak?
Bueno, gero eta gutxiago egia zan. Orain bultzatzen dena da, olako umek edo gaztek familia ezberdinetan egotea. Orduan, oso txikiak direnean ja, badaude harrera, emergentziko harrera familiak, eta saiatzen dira, olako instituzio bat eraman gordez, familia baten gana eramatea. Eta besteek, eta edo suerte izan ez dutena familia batetara juteko normalean pisuetan daude.
Bai, beraien artean eta pisuetan antolatuta.
Hori da, bai ezitzaileekin, eta igual bizi dira familian antzekoa, baina gazte batzuk elkarrekin, eta pisu baten, etxebizitza baten. Normalean horrela funtzionatzen da, orain, gaur egun.
Bueno, hala, argitua gelditu dedila kolonia kontu hori, gainera seguran bietakoa genitun, batzuk mutilak dalako oaingo aterpetxean egoten ziren, eta neskak orain zaharren egoitza edo adinekoen egoitza den hortan, eta bai batean, bai bestean mojak kudeatzen zituzten tokioiek, hala, hori ere seguraren historiaren parte, bai, eta oain bakoitzak bere helburua betetzen du. Buna, aste barrukoa eta oraingo aterpetxekoa esan diguzu. baino asteburuak ere hor daude eta Inautek esaten zuen bezala, ba oso toki egokia dugu, ba egun batzu pasatzera etortzeko. Izan ere, interneten ere sartu ezkero laster ikus daiteke, ba aterpetxea hirigunetik 200 metrotara dagoela, oso ondo jartzen du kokapenaren deskribapenean. Kokapen paregabea du, egia da, aizkorri parez pare ikusten da, Aralargo mendilerroa ere ez da bat ere urruti, eta gero aterpetxeak 64 toki ditu, 8, 6 edo 2 oeko geletan banatuta, eta bueno, norberaren gauza gordetzeko armarioak ere badaude, gero bi jangela ditu, bilera gela, egon gela, jolas gela, 100 lagunentzako ekitaldi aretoa, telebista gela, pilotaleku estalia, minigolfa, aur jokuak egiten dituzten egiten direneko tokia eta lorategia eta gaina ez gaituentzat ere egokituta dago. Horrek esan nahi do, ikastera ez ezik, benetan aisialdirako ere erabiltzeko dena baduela.
Dena du, bai. Egia da, bueno, ba, krisi garaietik onea, aste buruetan normalean itzita dagoela, behintzat aste santu arte, aste santutik aurrera ja astengea pixka bat ja aste buruetan irekitzen eta taldeen arabera. Daukagun struktura eta pertsonal aldetik nahiko justua da egunero irekitzeko eta orduan horrek suposatzen du ba, kontratazio berriak izan beharra izatea eta horregaitik asteburu guztiak ez dago aterpetzea irekita. Beti eskaeraren arabera. Baliteke eskarea egitea eta begiratzea aukera daukagun ala ez eta horren arabera bueno, ba, aldunditik erabakitzen da. Ba, merezi duen, beti merezi duen.
Baina, kostu erantzi bat izan ditekela.
Eta taldearen arabera. Bai.
Herriak bestela ez du aparteko eskumenik ez da, aterpetxearekiko harremana bai, arduradunarekin, Mariarekin, baino bestelako ardurarik ez?
Ez. Udaletxek, eta egizan alde hortatik harremana zuzena eta erresa da. Mariakin, eta baino beste da diputazio erabakitzen du. Oda guk gehien bat, o eskarik biderau, edo eskariak egin. Hori tokatzaio guri.
Gero bai, gertatu izan dela eskaria bere garaien eta behar dan bezala egin ezkero, aparteko kulturek italdiak ere eraman izan dira zuen areto dotore hortara, ba antzerkiak eta ere horre egin izan dira. Azkenean, mesede dela, bai herritarrentzat, bai aterpetxearentzat, partekatzeko, dana ba, elkarrekin eramateko aukera, ematen duela olako gune bat herrian edukitzeak.
Bai. Bai, orain aukera dago, bai, baimena eskatzen da, behintzat, karo, hor jakin behar da, eta aldundia jakin behar du, jendea sartzen dela, eta badu baita ere bere ardura, ordun hori ondo antolatuta egon behar du, edo zen gauza gertatu ez gero, jakiteko hor zeo zer eta herriko jendea edo kanpoko jendea dagola barruan, ez da? Lehen bai egiten zala adibidez aukera zegoen aretoak alokatzeko, bai, presio bat ordaintzen zan, eta hor ja barruan zegoen ja, ez da? Gaur egun ez dago aukerarik, baina, bueno, ba, ikusten Inautek komentatu duen bezala, beharra izan ez gero, egiten da eskaera, eta sinatzen da hitzarmen bat, eta aukera dago, bai? Orduan edo zeinen beharrez gero, ba, aukera baldin badago eta
zurekin harremanetan jarri, lehenbizi, eta gero ja bideratuko dituzu.
Hori da, eskaerak.
Ez, nik uste segurantzako, ba, dala beste baliabide bat. Segun, oze ekitaldi dan, oze zenolako ekintza dan, ba, behar ditu baliabide batzuk edo bestek, ez? Eta beti izta gauza berdine behar, da orduan aterpetxeak eskintzen digu, ba, eskintzen duena, o loetxeko tokia, o areto handi bat bira handiak egiteko, edo antzerkia egiteko toki handiko bat, eta orduan segurak presente dauke hori, hau da, bertan daukagu, baliabide hori, eta hori da pixkat Mariakin harremanetan lortzen deuna, ez?
Eta herritarre bat aldaukagu orokorrean arutza erres jotzeko joera edo iduritu batzutan herria kulturretzen bukatzen dela eta handik arutza ez da 200 metro ere ez diga egongo, baino herri gunean kokatzen ote garen edo mugitze ote garen.
Bueno, ni gudala txaldetik segura egia da plaza inguruan asko zentratzen dela.
Bai.
Bizi modu edo movimentu edo eta esan da. Baino badauke pelotalekoan onda, batez umeekin edo paseoa joan jendeekin luzatzen da parketik oraindik pelotaleko aldea.
Mm-hmm.
Egia esan guk aterpetxa beti izatu dugu.
Bai.
Baino bai ez dela izan herritarrontzako, bueno, ba goaz, azkenik urtetan, hasieran igual, ba, bueno, gu eskola gume ginenen, ba, igual ez dakit, libre oten zan, ez dakit, baina gu izaten gindun bertako joera. Oain, ba, igual edade batekoek, ba, bai, igual segun zindatorren, o interesan arabera, baina bestela ez dakit, ba, nola, ez dagoen irikita erabat, ate ez dago irikita orduan, ba, bueno. Ba, ikusten da, baina...
Bai, bueno, muga hori, baina batzutan pasatu, erres pasatu behar den eta pasatu liteken muga, eta, bueno, ba, herrian dagoela eta herritarrentzat ere ba, bat gehiago, aukera eder bat gehiago, ba, hortxe dugula. Erantxeko zenioteke, zerbait gehiago gure solasaldi honi?
Nik bai, herritarrentzat, baina herriti kanpokontza nik uste erakargarri badala. Hau da, herritarrak bere herrin bi gau etxetik kanpo pasatzeko,
bai, bai, baina
herriti kanpokontzako segura, edo inguru ezautzeko, aizkorri aralar, goierri, okipuzko ezautzeko, ba...
Eta oso prezio honak dituztela, hori bai, ere esan beharra dago.
Bai. Hor, bueno,
bai, eredua jarraituz.
Argitu beharko genuke agian momentu honetan irekita dago irabazi asmori gabeko taldeentzat.
Mm-hmm.
Familiak edo bakarka ezin da etorri.
Orida.
Bai? Aldudiak bai. Ditu beste bi aterpetze horiek bai Zarautz eta Hondarribira horrea bai posible dela. Gure kasuan ez, gure kasuan 12 laguneko talde gutxieneko taldeak izan behar dira eta erreserba egin behar da erreserba zentralen bitartez.
Mm-hmm. Bertso jardun bat ere badakito egontzela, bertso gazte eta opeketa bat eta bete-bete izan zela, holako jardun berezietarako ere, mm-hmm. bueno, dana eskari kontua da eta hitz egiteko kontua da.
Hori da.
Ba, adibidez, iaz esien duen, eta pixkat udaletxea izan zen eskari intzuna, baina gero bideratu zuen, eta urtene pentsatet izango dela, zehamako maratoiak horrek eragin edo gaia eskualde guzin, herri alde guzin, ez da hitz ematen jo jungo, baina seguramintze bai. Eta...
Ziztu bizin eman da izena urten ere?
Bai, hori da, orduan, partikularki ezin zan, baina, bueno, segurak udaletxean izena eman ezkeo, segurak udaletxeak egin zuen eskaera, eta orduan urtene, ba, bueno...
Hori da, hori ere beti bideratzeko modua bai, badagoela.
Bai, aukera gehon lehizke, aukera gehon lehizke.
Bueno, ba, Maria, eskertzen zaitugu, esplikazio guzti hauek ba, behar ziren, entzun behar ziren, mm-hmm. naiz eta beti badakigun hor dagoela aterpetxea eta interneten ikusten dugu, baino arduradunarekin hitz egiteko aukeran ez gara egunero izaten da, orain zenbait gauza argitu dizkigu,
mm-hmm.
eta hoxe, ba, segur hartua zaudela jakiteak ere ilusia egiten digu. Eta,
eskerrik asko.
Eta, bueno, Inaute, eozer gauzatarako, seguro, bai, udale etxean da baita, udaletxetik kanporen noiz nahi ikusiko duzuela, aurrak direla eta ez direla horra itzakian.
Mm-hmm.
Bueno, hori, aterpetxeri dagokionez, baina herriari dagokionez, zeinaut, beste zerbait erasteko bai, zertan dugu?
Ez, bueno, egi esan, baina oporran ajekin uste gabiltzela.
Oaindik ere.
Bai, oporran ajekin, hola, baina bueno, baina aurrekontuko nartuko ditu asmoa bintzete datorren asten. Eta gero ja, ba... Ba, gauzatzea tokatu zaio, ez? Ta horre badozkeu lau gai potente urte hontako eta ja legaldi bukaera arte. Ba, dienak errebote prozesue, ja proiektu baten zehaztu eta ja obra egitea, izango dana. Bestetik pelotalekue, hor diru laguntza gaso gedu eta Bizkaia herriko lokalan, ba bueno, berrantolaketa bat etxeko aukera emango digu, ba frontoian eingo dane obra horrek. Eta gero bestetik hondakinen gai dauke, hondakinen parte hartze prozesu bat eintzan, eta zai gare edukiontzi noiz iritsiko, ja hori behingoz martxan jartzeko. Eta gero trafiko aldetik, errebote prozesu egin batea, trafiko aldetik, bueno, ba, behan du baino lehenago, espero dugu, ja neurri batzuk martxan jartzea.
Mm-hmm.
Obra aldetik batez da, errebote prozesuko ba, plaza, errebote plaza eta inguru, eta arbolarie hor inguru da, eta frontoikoa. obra nagusiak, gero ba, betiko zauk, bai, eta gero aldaketak, ba, bueno, ba, esan gure txunak parte hartze prozesun ondoren izan dienak, ez?
Mm-hmm. Bueno, kontatzeko hilabetean beineko bisita hortxe dugu, eta ala, jarraituko dek, guztionen berri ematen.
Na, bai, nahi hotxe nizko, etorreko naiz.
Eskerrik asko, Maria, eskerrik asko, Inaut.
Zuri,
bai, zuai.
Eskerrik asko.
Ganeko zubian besoak barandan ezan da lertuna olesko ontzi zararen ez urdura. Gerra ostean utzi zuten usteltzen bertan zingor gizan urgaineko zdoak ipaian barrena doaz, doaz.
Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora. Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen irratsaio txiki honetara. Zuekin Guillermo Roa. Gaur Galileori buruz hitz egin behar dugu. Europako navigazio sistema, GPSaren antzekoa, baina europarra eta ez da militarra baizik eta zibila. 2018an aurten Galileo datorkigu. Tira, galdera asko daude, zergatik esaten dudan 2018an etorriko dala edo badatorrela? Bueno, batetik 2011an espazioratu duten lehen satelitea, martxan dagoen lehen satelitea Galileo sisteman, eta 2020 arte ez da bukatuta egongo, bueno, dena ondo baldin badoa, satelite guztiak 2020an izango dira espazian. Orduan, aurten zer? Tira, ba, aurten 22 satelite izango ditugu eta posible izango da Galileo erabiltzea. Eta zer? Zergatik? Zertarako beste sistema bat? Badugu ta GPS sistema orain momentu honetan. Tira, ba, Galileo sistemak hainbat hobekuntza ekarriko ditu. Besteak beste, zehaztasuna. Esan daiteke GPS sistema gutxi gora bera orain, bueno, 5 metroko zehaztasuna ematen digula gailuak detektatzen baditu satelite asko, baina denok dakigu kale artean gaudenean, ba, zuhaitzen artean adibidez, 100 metroko zehaztasuna baino ez duela izaten. Edo auskalo, ez? Badakigu hori, sufritu egin dugu hori. Tira, ba, Galileok asko zehaztasuna handiagoa izango du, batzuek esaten dute 30 cm zehaztasuna lor dezakela kondizio honenetan, baina ez bakarrik hori. Galileok, bueno, eraikin artean gaudela, adibidez, seinalea okerragoa izan daiteke 5 metro baino, ez? Betidanik GPSaren satelitetatik jasotzen da L1 izeneko seinale bat, eta bertan zehaztuta dago ordua, satelitearen posizio zehatza eta identifikatzaile bat. Arazoa da seinalea jasotzen dugu ez bakarrik zuzenean, baizik eta inguruko etxetan errebotea egin ondoren. Nolabait esateko oihartzunarekin jasotzen dugu. Eta horrela ez dago modurik seinalea oso-oso modu zehatzean jasotzeko. Baina Galileoren sateliteek L bat izeneko seinale horrez gain, beste seinale bat bidaltzen dute, L bost seinalea. Konplexuagoa da eta beste uhin luzera txikiago batekin dator. Hortaz, erreboteak ez dira jatorrizkoarekin nahasten, nolabait esateko ez da oihartzunik izango eta gure gailuak jasotzen duen lehenengoa bakarrik hartuko du kontuan edo hartzen du kontuan zuzenean iristen zaigun seinalea. Ez du oihartzunik jasotzen elebo seinalearekin eta beraz, bueno, bi seinaleak kombinatuta, ele bat eta ele bost, badakigu zehatz mehatzen on gauden. Horregatik da, hain zehatza. Tira, gure telefonoak, nire telefonoak momentu honetan ba aldu Galileo sistema. Esan beharra dago, martxan dagoela Galileo, baina telefono guztiek ez dutela jasotzen. Txip jakin bat behar da, baina telefono batzuek gaur egun bai jasotzen dute. Ez naiz gai esateko zein den asko edo gutxi dauden eta ez naiz sartuko merkatuaren zehaztasunetan, baina badira zerrendak interneten jakiteko gaur egun momentu honetan ja zein diren Galileorekin bateragarriak diren telefonoak. Azken belaunaldiko telefonoak diran, noski. Tira, 2018an Galileo dator edo etorri da eta funtzionatuko dugu zehaztasun handiarekin.
Gure herriko neskatoa, neretzat ezin ederragoa, burua bauken bihotza bezain sanoa. Amaia, adimen suarreko emakumea, zilborra idean, galtzak lurrean, begitartea zeukan irriz, zabal-zabal irik-irik.
Hauxe da, Jon Antxia Beasaingo udale euskaltegiko irakasleak elkarri digun altxorra, sorpresa, oparia esango genuke. Jon, ongi etorri.
Ba, eskerrik asko.
Eta Josean hartzaren ahotsa, noski.
Bai, beste gai bat ekartzeko asmoen naukan, baina, bueno, ala tokatzen zen. Da, joan zena, astean joan zitzaigun. Lagun batek esan zidan, jo, umezurtz geratzen ari gara, eta ne, bueno, baita ez, bueno, bera joan zaigu, baina hor geratzen da, bai, bere lana, eta berak, bueno, euskal kulturari eta euskarari egindako ekarpena.
Eta urte asko daramatza edo eman ditu, hobeto esan beharko genuke Oantxe, horixe egiten, Oantxe esate baterako jarri dugun grabazio hau, liburu baten barnean, txukun asko gordeta ekarri duzun hori gainera, ba, 1968koa da.
Bai, hori da, hartzaren lehenengo liburua Isturitzetik Tolosan barru, bueno, hor, Koldo Izagirrek idatzi du, orain irakurri diot, liburua bera dela objektu artistikoa, oso liburu berezia da. Bai, ba, diskoa dauka, bueno, gero pena da irratian ezin ikusia. Baina bueno, oso liburu berezia da. Euskara edo euskal poesia abanguardian jarri zuen hartzek. Egia da garai hartan, 60ko hamarkada hartan Euskal Herrian bazegoen horrelako abanguardia mugimendu handi bat, ez? Ba, eskulturan eta pinturan, ba, Zumeta eta Oteiza eta hartzek, ba, izu, lortu zuen euskal poesia hor kokatzea, ez?
Ez doka amairu ere asko aipatu da egun hauetan, eta bai, ba, mugimendu horren barnean sartuta dagoela, edo zegoela. Eta, ba, liburua hori da, altxorretako bat.
Bai, altxor bat da, egia da. Gu orain dela 21 urte edo aurkitu genuen, eta, bueno, ba, erosien genuen, tatxean daukagu gordeta.
Asko jotzen duzu, hartzaren ba, poesietara, idatzietara, kantuetara?
Hartzaren poesia da, ematen du simplea dela, baina oso asko esaten duen. Hori da, adibidez, txori-atxori poesia txorrek eta liburu honetan dago, lehenengo liburu horretan agertzen da txori-atxori, baina zenbat esaten duen, ez? Eta hartzek hori estilo hori zeukan, ez? Bai.
Gontzal Mendibilek ere atzo berrian oso artikulu luzea egina zuen, eta, bueno, esaldi asko dituela bere hortan hartzeko modukoak, baina oantxe esaten ari garenaren arabera, hartzaren gan etzegoen ez itxurakeriarik, dio Gontzal Mendibilek, eh? Ez eta pantonima, ez disimulorik, alakotxea zen beti irribarretsu, barruak ematen zion gogo hori egiten zuen, egiazko artista, zorrotza. Uste dut, esaldi hortan oso ondo definitzen duela, edo behintzat itxura hori edo iduri hori ematen zuela, ez da?
Ba, ni gaina, bo, hartzeren bi hiru errezitalditan izateko aukera izan dut, eta bai, transmititu egiten zuen, gaina poesia orain entzun duguna, ez? Poesia irakurtzen zuenean ere barnetik, barrutik ateratzen zitzaion hori transmititu egiten zuen, ez? Bere ahotsarekin eta bere poesiarekin.
Zerbait momenturen bat hola grabatua gelditu zaizu, bere oidatzi bat, bera ikusi izanagatik, bere zerbait?
Bueno, ni uste dut, bueno, bada ekarri du beste liburu bat, Hortzia Lorez eta Lurra Izarrez izenekoa, 87koa, honek 30 urte ditu, eta hemen badauka, eskuz idatzita dauka gainera, eta da, iturri zaharretik edaten dut ur berria daten. Beti berri den ura, betiko iturri zaharretik. Orduan, berak, iturri zaharra euskara dela ulertzen badugu, iturri zahar horretatik berak gauza berriak egiten zituen. Bai, hau da, tradizioa ez da zerbait zurruna eta bai, aldatu behar ez dena. Bai, tradizioa egunero sortzen dugu edo egunero asmatzen dugu. Eta hori da, benetan, bai, bizia ematen diona, ez? Bai, hizkuntzari eta bai, kulturari eta...
Ba, hitz ederroiekin geldituko gara. Beste zer erantzi nahiko bazenu ala ere...
Ez, asko dago esateko, baina nik uste dut hartzerena hor geratuko dela, gure kulturan eta gure oroimenean hor geratuko dela, bere ekarpena, eta ea lortzen dugun gure seme alabai eta gure ondorengoei gu jaso duguna, ba, jaio ginen garaian jaio ginelako hori transmititzen. Ba, nik seme alabekin hitz egin dut, ba, hartzen hor zen, eta ba, hori eskolan ikasten da, eta ez dakiz, baina ez da bakarrik eskolan ikasitakoa da, bueno, hori ere, ez da,
bai, transmititzea. Da, transmititzea da, eta maitasun hori etxean bizi baldima dute, ziurrenik, gero erresago biziko dute beraiek ere barnean, zen ez da bakarrik ba, irakasgai moduan ere, eta
bai.
Eskolako ez dakiz zer...
bai, gozatzeko da.
Eduki, eta, bai, gozatzeko da, ez da dudaike. Bueno, ba, bai, gozatu asko gozatu dugu, bere hitzak entzunez, irakurriz, eta segituko dugu, izan ere, ba, grabazio ederraskoak gelditu bai dira, eta geldituko dira, eta gainera denborak ere, nolabait denborarekin galtzen ez dutenak.
Bai, bai, ala da, bai.
Eta gero gainera, ba, bertso doinu ere behurtzen dira, eta hau da, hoietako ba, altxor eta adibideetako bat. Mila esker, Jon.
Bai, zori.
Oldarra gure baitan datza eguzkia iluna eta izotza urratu dezaken argia urtuko duen bihotza bihotza bezain bero zabalik besoak eta eskuak gorririk ikus dezagun egia argiz beterik burua bat goxe dira bueno ez garagua setuko bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Bakoitzak urraturik berea, denon artean geurea. Etengabe gabiltza baltzen, gizatasunari bidea.
Itzako lagunen tartea orain, Goierriko Itzakoek, badakizue, hemen itza izaten dutela, bixi-bixi, astero, eta gaurkoan, Arianeren txanda, ongietorri Ariane.
Eguno, Lierni.
Eta, bai, ondo, zueke bai, ez da?
Ederki, hemen txelan pixatiten.
Gaur justu, irakur daiteke, uantxe kontatu behar diguzuna. Bueno, irakurri nahi duenak badaki gaurko hitzan aurkituko duela, baina guk hemen jartzen donaz haratago galdetuko diogu Arianeri eta ja, Pedro Gaztañaga margolari honek harritu zaituela ere pixkat, ezta?
Ni behintzat impactatuta gelditu naiz, eh? Ematen du hemen interviuko portadakin gatozela, ez? Gorputz biluziekin gatoz. Ez gaude oso eituta baietz esaten dugun arren, ez? Hain esplizitoki edo, ez? Hain argi gorputz biluziak ikusten. Orduan, Pedro Gaztañaga pintorea da, ordiziarra da bera, eta 20 Adan Ebarekin dator. 10 gizonezko eta 10 emakumezko. Eta pertsona errealak dira gainera, ez dira berak bere burutik ateratako gorputzak. Orduan, hortxe dago gainera, ez? Harridura sortzen duen hori, ez? Ta aretoan sartzen zara, Ordiziako barrena kulturretxean dago erakusketa, han sartzen zara, eta bastante impactantea da, baino polita aldi berean. Berak kontatzen zidan gainera, erakusketa hau beste toki batzuetatik pasatu dela, Ordiziatik pasatu aurretik, eta berak ikusi ahal izan du, ez? Ba, jendearen gantze reakzio eta sortzen duen. Eta esaten du, ba, oraindik ere, paretik pasatzen zen jende asko, ez, ba, sartzeko intentzioa bai, baina azkeneko momentuan, ez, ba, bazakit, ba, bai, impactu horregatik edo, ez, ba, atzera botatzen zituela, ez, ta, bueno, berari, ba, grazia ere sortzen ziola horrek.
Ze gaina, jende, benetako jendea baldima da nolabait esateko, ikuste azpazaigu errex, jartzea oraindik ere modeloarena egitea, oraindik ere zailago, baino nunbait Pedro Gaztañagak bilatu zitun.
Hiru urteko proiektua izan omen da, eh? Ez omen da erreza izan, eta laguntza pixka bat ere izan du, ba, kontaktuak eta lortzeko. Egia da, emakumeen aldetik adibidez gehienak modeloak eta direla, eta, bueno, ba, gian ohituta daude horrelako lanak eta egitera, haurdun dagoen emakume bat ere badago, gainera, emakume hori Miss España izan omen zen bere garaian, orduan, emakume ezaguna da, gizonezkoen kasuan gehienak kirolariak omen dira, kriston gorputzak, Frantziako errutbi talde bateko jokalariak omen dira asko, baina badago tartean, ez errutbi jokalaria, baina ordiziar bat ere, ba omen dago. Orduan, bueno, ez? Nik animatuko ditut entzuleak, ordiziarra bilatzera.
Ordutegia eta abar, artikuluan, bueno, zehazki ez dakit aipatua duzun, ez dakit buruan duzun.
Otsaiaren bir arte egongo da aukera, eta ohiko ordutegian bisitatzeko aukera egongo da. Nik jende animatzen dut bertaratzera, kuriosoa delako.
Solik oron itaz, ez dut gehiu eskatzen. Oron azazu bizik eta eskuza. Azken egunar arte bizi izana nuen. Oh, oroit gutariko bakoitzaz ta denborarekin.
Itz edoirri euskaraz elkarri saio hau bultzatu, astero-astero bultzatu eta laguntzen duen taldea dugu, segurako euskara elkarte hau, eta hala, elkarlanean ba, hainbat proposamen iradokizun, batzutan kritika ere bai, astero botatzen ditugu hemen, eta orain honetan, ba, juntzan astean ia argitu ziguten, mantziguten, egitasmo honen lehen urratxean undinora joango zen, eta ia ba, baditugu datu gehiago. Itanoa seguran bultzatzea da, elkarte honen, Itz edo irri, Euskaraz Elkarri elkartearen, aurtengo asmo eta helburutako bat ere esango genuke. Eta, bueno, ia ba, programa horrek hainbat ekimen ezberdin burutuko ditu, eta ia bat behintzat martxan dela esan genezake. Holaxe labur biltzen dute proiektu hau. Badira urte pare bat, segurako Itz edo irri Euskaraz Elkarri elkartekoak, herriko itanoaren erabilerari bueltak ematen eta eman nahien eta gabiltzala. Bestea beste, jabetu gara, transmisioan arazo bat izan dela eta dagoela. Horren zergatia jakitea gustatuko litzaiguke eta inkesta honen bidez herriko itanoaren egoera aztertu eta bi belaunaldiren artean zer nolako aldaketa eman den jakin nahi dugu. Gainera, elkartekide bat ba hizkuntza plangintza graduondokoa egiten ari da aurtengo ikasturtean eta inkesta honetatik ateratzen diren datuak graduondo hortako bukaerarako sakontze lanean aztertzeko erabiliko dira. Beraz, zer da galdeketa hau? Ba, esango dizuet. Eskolan pasatuko den galdeketa bat, beraz, guraso baldin bazara jasoko duzu, baita irakasle edo aur, ikasle izan da ere, eta horixe, itanoari buruzko joera, jarrera eta jakituriaren berri jakin nahi da. Jasotzen baduzu, baia paperean dena esplikatuta izango duzu, eta jasotzear baldin bazaude, baia guk aurrerapen gisa, esan dizugu, zer datorkizun, segurako herriko eskolako partaide baldin bazara behintzat. Itanoa seguran bultzatzeko zu ere behartzaituguta.
Soilik oroen itzaz, ez dut gehiago eskatzen. Oroen azaztu bizirik eta eskuz zabal. Azkenek
herri-zerri berriz-berri, eta gaur ba, kontu beltzak dakarzkigu lehen bizi, izan ere, Hilbeltzak Euskal Novela Beltzaren asteak hainbat ekitaldi antolatu ditu. Eta denetatik dakar, 15ean hasi zen da 21 arte, ba, baztanen ia egiten ari dira dalako jardun hau. Hilbeltzak Euskal Novela Beltza. Eta Ernesto Prat, Urkain Ziri eta beste hainbati eman diete tokia. Justu Ernesto Prat Urzainki eta bere telleria eta gero zer novelari buruzko solasaldiak eman zion hasiera 15ean. Eta zein den programa? Ba, bueno, asteazken hontan gaur bertan beste solasaldi bat izango dute Txomin Pellenekin hain zuzen ere eta elkarrizketatzailea Jose Angel Irigaray izango da. hori Amaiurko elkartean, zazpiretan. Ostiralean berriz, Elizondoko Arizkunea Kulturretxean, Chinatown filma ikusial izango da, Nerea Arrutik aurkeztua, eta larun batean Maiinguru bat, Elizondoko Arizkunea Kulturretxean, Amaiketan, eta beltzaren estereotipoak literaturatik ikusten zunezkoetara. Iratxi Fresneda eta Irati Jimenezekin, Arantxa Iturbe moderatzaile dutelarik. Baskaria ere bai egun hortan, eta igandean, bueno, iluntzan ere susmagarrien gaua izango dute larun batetik igandera, eta igandean berriz ba Ipuin Antzestua anitzen eta Amaiketan. Amairu ate ikuskizuna berriz, ba Iruritako jauregian, eta hori atxaldeko zazpiretan eta igandean. Hilbeltza, aste beltzaren astea, bastanen, ja burutzen ari direna. Bueno, oraindik ere burutzeko dagoena, eta horregatik hainbat xehetasun galdetuko dizkiogu, oraintxe telefonoz bestalde dugun Jon Agirre Saroberi, bertso eguna da. Ongi etorri, Jon.
Bai, kaixo, kaixo.
Bueno, antolaketatik antolaketara, txapelketa, bukatu zela eta patxada txiki-txiki bat hartu dezu, baina bertso eguna bat, horrela?
Ba, ondo txikitia izan da patxara, eh?
Bai, arrazoi, bai. Bueno, nona da, urtarrilaren 27ko hau nobedadez beteta behintzat esango noke?
Bai, bueno, ba, iaz etematin gendun, bertsogunearen ibilbide luzian, ba, bueno, mender dira, dijoa, bertsogunearen ibilbidea, eta, bueno, gauza galdatze espadia, ba, bueno, aldaketa mugimenduan seinale izaten da, eta gure etxia behintzate, eta bertsolaritzan izaten da aldaketik, eta bertsogunekin ere badeguniko aldaketa, bueno, ba, lehenbizi ibiltari bihurtu deu, bertzoguna. Oain arte, ba, bueno, Donostian izatezan urtero, oso eskertuak gaude, ba, bueno, Donostiko dalak urtetan eman digun laguntza dalata, baina guk, bueno, ba, elkarteko beste proiektu askokin bezala, ba, bertzogunarekin ere, ba, Euskal Herri guztin eragin nahiko genuke, ordune ibiltari izango da, bertzoguna, urtero herri ezberdin baten ingo da, eta lehenbizikoa urtarrilaren 27an Mungian izango da.
Bueno, nobedaden artean ia hori, nagusia da, baino gero ba bazkariguneak esate baterako, hiru bazkarigune antolatu dituzuela. Eta bueno, ba hori otorduaren proposamen aldaketa hori ere badator, bestetik kantuen letra sorkuntza eta bertso idatziak helduleku hartuta datorrela aurtengo bertso eguna. Bueno, makina bat kontu berezi esango genuke, edo behintzet egun diferente baten marka ematen dutenak.
Bai, saiatu nahi dugu, bueno, bertso egun berri hau izan da dela, ba, bueno, ba, bertsoa bere euskorrian, ba, ba, ondo, bueno, ondo manejatzeko modukoa. Ez da orduan, ba, bueno, askotan bertso otordu haundietan, ba, bueno, ez dira baldintza honik izaten, igual, ez kanturako, ez jarduteko eta ez entzuteko. Ez da orduan, iruditu zitzaigun, ba, bueno, ba, herri berean, aldi beren hiru otordu diferente, hiru bertsolari bikote ezberdinekin, ba bueno, ba probatzeko moduko zerbait izan litekeela. Ba hoize, ikusentzulia beak hautatu du, ze saiotara jun, ze saio entzun, nun bazkaldu. Eta bueno, bai, igual aurtengo egitarauko, bueno, ba gauzik bitxienetakoa da, ezta? Bestela goizian hasiko gea solasaldi batekin, lehen aipatu dezun gaia, ez? Ba bueno, bertsolari asko aitu izan du ideal kantuen letrak sortzen. Bertso jarrien atala ere hor daukau. Antzekoak izan lehizke lanak, ez talanbea. Eta bueno, pixkat horrei buruz goizean solasaldia ingo dute Alaia Martinek idatuta, Maria Riberok, Rafa Ruedak, Mungia Radabea eta Jon Maia bertsolaritzak. Ondoren, ba, bueno, poteua izango dugu, gero hiru bertsolari, hiru bertso bazkari paraleloak, ba, batean haituko dira Anaitasuna elkartean arituko dira Sustrai Kolina eta Miren Amoriza, Gurizer elkartean arituko dira Jon Euria eta Igor Elortza, eta Eiza eta Arrantza elkartean arituko dira Julio eta Onintzen baita.
Bueno, orduan, orain, labur-labur, zer egin behar den hor parte hartu alizateko, eta zezenak arrapa ez gaitzan, txapelketan askori gertatu zaion bezala?
Bueno, bertsosarrerak.eus atarian daude, sarrerak erosteko, ez di asko galditzen, bazkaritako ba, 15 bat ale geldituko diala esango nuke, eta arratsaleko ekitaldiako, ba bueno, 100 bat sarrera, 150 sarrera baino badaude, beraz, ba, hoxe.
Moitu.
Horiek daude, eta bai, moitu.
Hori da.
Horrezan, arratzaleko ekitaldin, bos bertzolari izango dira, Sebastian Lizaso, Iana Bartra, Manex Agirre, Una Iturriaga eta Amets Arzaluz. Alaitz Rekondo jarriko ditu gaiak, Patxo Telleria eta Mikel Martinez antzesleak, musikari sorta bat, John Martin bertzolaria, bueno, hortxe izango dira, artista gonbidatu gisa, orduan, bueno, ez da... Ez faltako aurten bertxegunean.
Bueno, ba, menu bikaina, Jon, oain hori da, nahi bezala atera dedila aurtengoa ere, eta horrek ba azkenean bidea nundi nora egin urrengorako ere erakutsiko digula.
Bai, eskarrik asko zuei, eh?
Aio!
Bueno, ba, menu kontuak aipatu dizkiot, bertxuari lotuta zen hor, baino beste menu kontu bat aipatzeko aginduare egindet, izan ere, Maria Solanak alde eginduelaik esaten zigun, ai, eta zepena, ez dut esan, Segurako Aterpetxearen beste berezitasunetako bat, ba, dena, janari guztia, ahal bezain naturala dugula eta ekologikoa dela, eta hori gure berezitasunetako bat da. Bueno, gu saioa saiatzen gara ekologiko da aldan naturalana egiten, eta hoxe, gaurkoak ere ba eman duela, bukatu zaigula. Bagoaz, bixi-bixi, eta azken oroitzapena nora, ba Xuberoako Maskaradetara. Goroitaraziz, igande hontan atarratzen izango direla, eta hurrengo beranduxiagoko planak egin nahi badituzu, Ainarben larunbatean 27an. Hoi etxek esan, eta guain bai, eh? Aio, pasa asteazuk ere bixi-bixi eta datorren astean elkartu gaitezela, asteazkenean 12 eta 5etan.
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.